Četri punkti, četri soļi pilnvērtīgai dzīvei. Saki, četri soļi pilnvērtīgai dzīvei. Pirmajā Mozes grāmatā ir rakstīts 27. pants, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēla un pēc savas līdzības. Tas nozīmē, ka Dievs radīja cilvēku unikālu līdzīgu sev. Tu esi Dieva bērns, tu esi līdzīgs Dievam. Dievs ir radošs, stiprs. Un arī tu esi radošs, arī tu esi stiprs savā būtībā, kā Dievs tevi ir radījis. Dievs neslimo, Dievs nav nabaks. Lūk, tādu Dievs ir tevi radījis. Un tev ir iekšējs potenciāls, ko tu spēji. Lielākā daļa no mums pat neapjauš, kas ir tas, cik daudz mēs spējam radīt un cik daudz laba izdarīt un kādu mēs spējam būt. Psalms 82, 6. pants. Jūs esat dievi un visi esat visaugstākā dēlā. Jūs domājies, Dieva vārds saka par mums, ka mēs esam dievi. Ne, mēs neesam tas dievs vai dievi, kas radījis debesis un zemi. Bet mēs esam viņa bērni un savā būtībā, kas dzimst dievam? Mazi dieviņi. Saki, es esmu dieviņš. Dieviņš, mazs dieviņš. Man ir tās pašas īpašības, kāds ir dievam. Un tu vari dzīvot pilnvērtīgu, harmonisku dzīvi attiecībās ar Dievu. Tu spēji dzīvot veselībā, brīvībā. Tu spēji vest cilvēks pie Kristus. Tu spēji ļoti daudz laba darīt cilvēkiem. Saki, es spēju. Amen. Un ja kādam ir tādas sliktas domas par to, ka Dievs man ir sodījis, vai Dievs man nemīl. Draugi, Dievs mīl tevi. Un viņš domā tikai labas domas par tevi. Jeremijas grāmatā 29.11. Dievs saka, es zinu, kādas man ir domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas. Saka, Dievs domā par mani. Labas domas. Amen. Miera un glābšanas domas. Un neļaunuma un neciešana domas. Ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Tad Dievs domā par mums labas domas. Vēlns domā negatīvas, bet Dievs pozitīvas. Un viņš tevi radīs unikālu. Pasaka kādam cilvēkam sev blakus, tu esi unikāls. Tu esi īpašs. Un Dievam ir īpašs ideāls plāns tavai dzīvē. Lienīt, Dievam ir unikāls plāns tavai dzīvē. Un Dievs skatās uz tevi un saka, tu esi lieliska. Psalms 8, 5. pants. Kas gan ir cilvēks, kad tu viņu piemini? Cilvēka bērns, kad tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva. Ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis. Tikai mazliet tu esi šķīris no Dieva. Ar godību un varenību tu esi pušķots. Tas ir velns un dažādi apstākļi, mūsu grēka sekas, cilvēces kopīgas un mūsu pašu grēku sekas, ka mēs par sevi sākam domāt un dzīvot un rīkoties pēc ne Dieva plāna, bet pēc cilvēka plāna vai velna plāna. Saki, es esmu unikāls. Un Dievam ir unikāls plāns manai dzīvei. Amen. Cilvēks. Lai savu potenciālu atraisītu, lai Dieva plāns tavā dzīvē piepildītos, ir četri punkti svarīgi. Un pirmais ir Kristus upurs. Jāņa 14.6. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Neviens. Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Saka, Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Nekāda cita reliģija, ne kristīgā, ne nekristīgā reliģija nespēja glābt un nespēja tevi savienot ar Dievu. Nekāda meditācija, nekas kā tikai Kristus upurs. Draugi, Dievs nāc cilvēku miesā virs zemes, Jēzu Kristu, nomir pie krusta, uzņēmās tavus vājības, tavus grēkus un sagatavoja tev ceļu pie tēva. Ik viens, kas cits uz evaņģēliju, kas cits uz Jēzu Kristu, viņš savienojās, viņam izveidojas saikne ar tēvu debesīs. Viņš iemājo tevi un tu viņā. Un tavs potenciāls soli pa solim tiek atjaunots, tiek realizēts. Un tu dzīvo pilnvērtīgu dzīvi Jēzu Kristu. Romiešiem vēstule 5:8. Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki. Jēzus mīl tevi. Un tas, ko viņš izdarīja pie krusta, ir mīlestības vārdā. Saka, Jēzus mīl mani. Amen. Jēzus mīl tevi. Un 2. Korintiešiem 5:17. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Starp citu pagājušā reizē, apmēram gadu un divus mēnešus atpakaļ, apmēram. Šeit, pat šajā zālē, es sludināju. Par tēmu jauns radījums. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Tajā brīdī, kad tu pieņem Kristu kā savu glābēju, viņš ienāk tevī un pārada tavu sirdi, tavu iekšējo cilvēku, jo cilvēks sastāv no dvēseles, gara un miesas. Miesa nedzīvo pēc nāvis, bet tavs gars dzīvo mūžīgi, tavs iekšējais cilvēks. Un tieši šis, tavs gars tiek pārādīts par jaunu cilvēku. Un viss, kas tev atliek, Dieva spēkā, meklēt viņu vaigu, viņu tūmu, un pārveidoties pašam savā dzīvē pēc tās līdzības, kāds tu esi iekšpusē. Tu esi labs. Saki, es savā būtībā esmu ļoti labs. Kādreiz kādiem cilvēkiem es saku, tu esi labs. Viņš saka, nu, tu jau nemaz nezini, es neesmu tik labs. Viņš tā nedomā. Bet, draugs, domā par sevi tās, kāds tu esi jaunpiedzimušais cilvēks. Tavam prātam ir jāatjaunojas, jālasa Bībeli, jāpeklē draudzi, protams, un tā tālāk. Kamēr tu saproti, apiejas to, kas tu patiesībā esi Dievu bērns, ar godību un varenību tu esi pušķots, un tev nekas nav neiespējams. Amen! Dod skaist, lau Dievam! Divi tūkstošajā gadā, kad es griezos pie Jēzus lūkšanā, Jēzu, piedod mans grēks un nāc manā sirdī, viņš pārādīja mani par jaunu cilvēku. Acu mirklī es tiku izmainīts. Acu mirklī tiku atbrīvojis no narkotika, alkohola atkarības. Acu mirklī. Vienā brīdī. Jauns cilvēks. Saki, jauns cilvēks. Jauns cilvēks. Pēc tam sekoja Dieva vārds, draudz un tā tālāk. Atjaunojas man domāšanu. Nu, lūk, šobrīd stāv jūs priekšā un palīdzu arī jums. Iegūt šo jaunu radīšanu, iegūt jaunu dzīvi un panākumus. Amen! Tātad, pirmais punkts pilnvērtīgai dzīvei ir Jēzus Kristus upurs. Ir tikai viens ceļš, patiesība un dzīvība, un ja vārds ir...
Jēzus!
Viņa vārds ir...
Jēzus!
Dod skaistu slavu viņam! Tātad, Kristus upuris. Otrais solis pilnvērtīgai dzīvei ir personīgas attiecības ar Dievu. Kas ir personīgas attiecības? Pēc tam, kad tu esi pieņēmis Kristu kā savu glābēju, katru dienu tu lasi šo grāmatu. Katru dienu, pakrat ar pirkstu apkārt trīs cilvēki, katru dienu lasi šo grāmatu. Katru dienu lasi šo grāmatu. Kad tu lasi Dievu vārdu, Dievs ar tevi runāts ar šo vārdu. Kad tu lūdzi un slavē un pielūdzi, tad tu runā ar viņu. Un tās ir personīgas attiecības ar Dievu. Un tas ir ne tikai vienkārši kāds iemācīts lūkšanas vai tēvreiz skaitīšana. Nē. Tu paņem Dievu vārdu, tu palasi kādu rakstvietu, tu pārdomā, tu domā, tu iedzinies arī sevi izzini kopā ar Dievu. Tu savus plānus ieraugi un sakārto savu domāšanu, analizē savus darbības vakaru un aizvakaru un kādas viņas būs rīt. Tas ir personīgs laiks ar Dievu. Jēzus Kristus, Mateja evaņģēlijā 14. nodaļa no 23. panta, atlaidz ļaudis, viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Jēzus uzkāpa kalnā Dievu lūgt, un palika tur viens pats. Viņš palika tur viens pats. Jēzum bija personīgs laiks ar Dievu, personīgs attiecības ar Tēvu debesīs. Ja Dieva dēlam, pašam Dievam virs zemes esot vajadzēja laiku personīgo attiecībām ar Tēvu, vēl vairāk mums viņiem bērniem, mazajiem dieviem, vajag attiecības ar savu Tēvu debesīs. Amen? Un naktī, viņš pabeidza savu lūkšanu. Kad vakars metās, viņš tur bija viens pats, bet laiva bija jūras vidū. Mācekļi bija jūras vidū laivā. Un pūta pretvējš. Bet gaiļos Jēzus pie tiem nāca pa jūras virsu staigādams. Jēzus staigāja pa ūdens virsu un nākdams palīgām mācekļiem. Kad viņš staigāja pa ūdens virsmu? Tad, kad viņš bija viens pret viens ar savu Tēvu debesīs. Un tagad kristietis, kas pieņems Kristu regulāri, pavada laiku ar Dievu, ja viņam ir personīgas attiecības un regulāri, draugi, viņš staigā virs apstākļiem, virs slimībām, virs nabadzības. Jā, ar ciešanām, ar vajāšanām un tā tālāk. Kristiešu dzīve nav vienmēr visu viegli. Nē, tas ir grūtais ceļš, tas ir šaurais ceļš. Bet tu dzīvo harmonisku dzīvi kopā ar Dievu un cilvēkiem. Amen. Virs problēmām. Virs problēmām. Trešais solis. Pirmais ir Kristus upurs. Otrais ir personīgas attiecības ar Dievu. Trešais ir Mateja evaņģēlijas 16:18. Jēzus teica Pēterim, tu esi Pēteris un es tevis es celšu savu draudzi. Un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Ko nebūs uzvarēt, Elle? Kurus cilvēkus vēlns neuzvarēs? Kuriem cilvēkiem vēlns būs zem viņu kājām? Kuriem cilvēkiem Dievs ir devis spēku, ka viņi var staigāt pār čūskām un skorpioniem? Draugi, nevis vienam, bet draudzei. Sakīt draudzei. Viss ir ļoti vienkārši. Var teikt, ko gribi vai kurnēt un tā tālāk. Ja cilvēks nav draudzē, ja cilvēks nav ar Dievu. Elles vārds, tev vēlns, viņš nav kaut kāds, zini, tur šāds tāds. Viņš ir gudrs, stiprs, skaists, spēcīgs, organizēts, disciplinēts. Un tāds kā tu, kas nav draudzē, viņš mierīgi aptina pirkstu. Draudze un dzīva draudze, kur tiešām tu saņem Dievu vārdu. Kas ir tiešām ir tavs mājas, kas ir tiešām tavu ģimene. Tu ne tikai noklausies sprediķi. Lūk, ja mēs klausāmies sprediķi, tā vēl nav draudze. Draudze ir reāls attiecības, kopīgi mērķi, viņa kopīgs mācītājs, kopīgi vieta, kur sapulcējās un tā tālāk. Un kopīgi mērķi, uz kuriem viņi kopā iet, reāli cilvēki, ar kuriem tu draudzējies, draudzējies, ar kuriem tu ej kopā uz konkrētiem mērķiem, konkrēti kalpo kopā un tā tālāk. Lūk, draudze. Saki, draudze. Elles vārtiem nebūs uzvarēt cilvēku, kurš ir draudzē. Jo nevis individuālu kristieti vēlns neuzvarēs, bet gan draudzi. Un to, kas ir draudzē, draugi, vēlns var staigāt tev apkārt kā vēlns rūdums, taču viņš neko nespēja tev izdarīt. Tātad draudze. Un ceturtais un pēdējais punkts ir kalpošana. Ir kalpošana. Marka 12:28. Kā cilvēks jautā Jēzum, kādi ir pašsvarīgākie baušļi? Kurš ir augstākais pāri visiem? Un Jēzus atbild, augstākais ir mīl Dievu no visos sirds. Un otrs ir līdzīgs tam, savu tuvāko kā sev pašu. Mīl Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Tātad, ja esmu pieņēmis Kristu kā savu glābēju, ja es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, ja man ir personīgas attiecības ar Dievu, ja es esmu draudzē iesaistījies, tad tuvāk mīlestības izpausme ir kalpošana cilvēkiem. Saki, kalpošana. Kā tas izskatās? Tu iesaisties draudzes darbā. Tu stāsti cilvēkiem par Kristu. Tu ved cilvēkus pie Jēzus. Lūk, ar ko atšķirās cilvēki, kas domā, ka viņi pieder Dievam. Ar cilvēkiem, kuri tiešām pieder Dievam, nevis tikai domā. Tie, kas pieder Dievam, viņi reāli uzņemās savu pienākumu, savu kalpošanu un mīl savu tuvāko. Jo kas ir pats labākais, ko tu var dot cilvēkam? Evaņģēlija vēsts. Evaņģēlija vēsts. Kāds ir pats galvenais mērķis šim dievkalpojumam? Lai cilvēki dzird evaņģēliju un atsaucās tam. Un tas ir mūsu darbs un katrs draudzes pienākums. Tātad, tu esi unikāls, Dievam ir unikāls plāns tavai dzīvei. Lai šajā plānā ieietu un sakautu vēlnu savā dzīvē, ir nepieciešams Kristus upurs, personīgas attiecības, draudze. Es nerunāju tikai par draudzi Kristus pasaulē, vispār. Normāli evaņģēliska draudze, neatkarīgi no konfesijas, bet galvenais, lai tur ir dzīves vārds un tā ir dzīva draudze. Mēs mīlam visas konfesijas un visas draudzes, un Latvijā galā ir viena draudze, nevis daudz draudzes. Mēs esam katrs savā draudzē, savā ģimenē, un tajā pašā laikā mēs esam daļa no visas Latvijas draudzes. Un Latvijas draudze ir daļa no visas pasaules draudzes. Amen. Es esmu par vienotību. Un tajā pašā laikā es esmu, lai katram ir savu ģimeni. Savu draudzi. Un katrai draudzē ir savs nedaudz atšķirīgs uzdevums. Un tā mēs citu papildinām. Tātad četri soļi pilnvērtīgai dzīvei ar Kristu. Un pēdējais pantiņš, Mateja 6:33. Dzenēties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas tiks pieliktas. Vispirms tu dzenies pēc paša Dieva. Tu veido attiecības ar viņu. Tu esi savā draudzē. tu mācies, tu pilnveidojies, tu kalpo cilvēkiem. Un pārējais liels draugs, Dievs grib svētīt, ka tev visa kā ir pietiekami. Bet prioritāri ir meklēt viņu pašu. Amen. Piecelsimies visu kājās. Un es aicinu. Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu personīgi, ja tu nepazīsti viņu personīgi, bet šodien tu vēlies pieņemt viņu kā savu glābēju, tad nāc šeit priekšā. Nāc šeit priekšā, šeit būs arī kalpotāji. Un mēs lūksim, es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu, lai Jēzus piedod tavus grēkus nāk tavā sirdī. Un lai tavu dzīvi izmainās, kad tu kļūsti jauns radījums, jauns cilvēks. Nāc pie Jēzus, Jēzus mīl tevi. Ja tu atnāc kopā ar cilvēku, ja tu atvedzi kā cilvēku, kam ir Jēzus nepieciešams, nāc kopā ar viņu. Jēzus mīl tevi, nāc pie Kristus, steidzies pie viņa. Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu personīgi, nāc pie Jēzus tagad. Nevis uz aizlūkšanu, bet pie Jēzus tagad. Aleluja. Nāc pie Jēzus. Ja tu zini, ka tavs ceļš neved debesīs, ja tu zini, ka tavs ceļš ved pazušanā, šobrīd ir tava iespēja, tu var pieņemt lēmumu. Jēzu, es izvēlos tevi. Es atsakos no vecās dzīves veida un gribu dzīvot kopā ar tevi, Dievs, tavā gribā. Nāc pie viņa tagad. Nāc pie viņa tagad. Nāc steidzies pie Kristus. Steidzies pie Kristus. Ja tu esi kopā ar draugu, vedzi pie Kristus. Jēzus mīl tevi. Nāc pie Jēzus. Vēl viena minūte, un mēs lūksim grēku nožēlot lūkšanu. Nāc pie Jēzus, kas vēl nav iznākuši, kalpotāji palīdziet iznākt. Kalpotāji palīdziet iznākt tiem, kas vēlās Jēzus pieņemt. Šeit vēl vietas ir. Kas vēlās Jēzus pieņemt, nāciet visi, divās, trijās rindās stādējušie priekšā. Tie, kas vēlās Jēzus pieņemt, aizlūkšanas būs pēc tam. Tur pietiks vietas lejā, pietiks. Pietiek visiem vietas, kalpotāji. Pietiek vietas visiem. Kur ir atbildīgais kāds? Visiem pietiek vietas šeit. Pietiek, ok. Lūksim lūkšanu. Es skaitīšu lūkšanu, bet tu vienkārši atkārto to aiz manis. Cits reiz tu lūdzi pats saviem vārdiem, kā pats saproti. Bet šī būs ļoti svarīga lūkšana. Atbrīvojies. Ja tev tā vieglāk aizver acis, saki, mīļais Debes Tēvs, šodien es pieņemu lēmumu ticēt, ka tu, Dievs, nāci virs zemes cilvēka miesā, Jēzu Kristu, tu nomiri par maniem grēkiem pie krusta, trīs dienas biji kapā un augšā un cēlies. Un sēdi pie Tēva labās rokas, debesīs. Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Viss grēkos esmu piedzimis. Un pats sevi nespēju izglābt. Jēzu, lūdzu piedod visus manas grēkus. Nāc manā sirdī un esi manas dzīves kungs. Paldies, Jēzu. Ka no šī brīža tu esi mans draugs, mans kungs, tu mājo mani un es tevi. Man ir jauna sirds, jauna dzīve un mūžīgā dzīvība. Amen! un zāli aplaudē šiem drosmīgajiem cilvēkiem. Jūs izdarījāt pašu svarīgāko lēmumu savā dzīvē. Šeit priekšā stāv kalpotāji, viņi par jums aizlūks. Iepazīstieties, viņi jums paaicinās uz tikšanos un tāpat gribēs iepazīties un tā tālāk. Lūks par jums arī citsreiz Dievu. Iepazīstieties, viņi aizlūks arī jūsu vajadzības, kāds jums viņas ir, sakiet viņiem, viņi tās pierakstīs. Lūdzu, varat to sākt darīt. Tad tie cilvēki, kas pieņem Jēzu, par viņiem tagad būs aizlūkšanas. Sagaidiet. Sagaidiet katru savu aizlūkšanu. Pēc tam, ik viens zālē, kuram ir sava vajadzība, varēsiet nākt šeit pie kalpotājiem, un viņi par jums lūgs Dievu. Svarīs ar eļu, iepazīsies, pierakstīs savu jūsu vajadzību un lūgs par jums. Un es ticu, ja kāds tarp jums ir nevesels, Bībala saka, lai viņš attaicina draudzes vecais, lai tie svaidi ar eļu neveselo, un tie būs dziedināti. Amen. Viņi uztiks rokas, un lūks par jums, lai Dievs sveti. Kad beigsies aizlūkšanas, būs vēl viena dziesma. Un tad atā.